L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations.
Washington DC.
Totombele bino mpoko ilamu bisika binso bozwami mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi, PJ Elliott na Dadi Balawe, bazali bongo onzela ya masini sango ya mokililo epesameli bino na Marius Muhunga na listalisi ya Edi Sango. Boka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Papa wa Roma asengi lelo na bilenge ba ekolo Congo démocratique na komipesa na losambo na bosangani sembo kolimbisa kosalisa baninga mpe kosala misala
oyo ya motu yanga na kangi eza musapi ya misato ezali molai elingi kolakisa honnêteté honnêteté oyo ezali le contraire ya corruption corruption toboyi alobi tozala honnête na nyonso biso bajeune surtout na année oyo.
Bato zomi na misato wa bomami na baye bamonani kozala badongolo miso balingomba ya ADF na territoire ya Beni mpe Irumu.
Munguna ADF akotaki na village ya Idou zalaki na Tongo abanaki kobeta masasi po ba population civile bakufaki bila otoza na ngo eza kaka ya 7 personnes.
Toko sukisa basango na biso ya mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo akolobela bokono bwa cirrhose de foie na docteur Charles Mbedi wazali bongo interniste na hôpital universitaire ya Kinshasa. Tala masolo to bombele bino mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamu Ngonga Moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Secrétaire d'État Molandi aux États-Unis d'Amérique, Wendy Sherman a kutani lelo na ministre ya Rwanda ya Mambi ya Bapaya pe ya Boyokani na ya Bikolo ya Bapaya Vincent Biruta pe basololi pona mayematali Bokengi ya Bolamu ya Bikolo mibali basololi pe pona bosukisami bwa lolenge makambo mabebisami na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique pe lisusu lolenge nini kotumbula boyikisami makasi ya Ekolo Centrafrique. Secrétaire d'État Molandi Sherman a abetiseti na lisungi ya États-Unis ya Amerika na bobundisi bwa matata na ngambo ya monele ya Ekolo Congo Démocratique pe masolo makamba maki na Angola PEAC likitali ya bikulu bya Afrika ya Est. Wendy Sherman na BTPCT na litumba ya misala ngambo iso esengeli kosala na kosukisa matata ya mampinga pe kumema na lumbango boyokani bwa bayi politiki. Papa wa Roma François akutana kilelo na bilenge ba Ekolo Congo Démocratique na milulu minene miyemi salamaki ulibanda ya masano ya ba martira kolanda mabungisi ma milulu miye batukule kankoto tuku motoba na mitano nde bazalaki na milulu miyango na maloba azwa kiliboso ya bilenge ba Ekolo Congo Démocratique. Papa François abeti sete na mate ya maye na konuka kimia na kukima kukabwana tribalisme pe boyinani na kotalaka kabi bila ya boko na basusu pe kubundisa kanyaka asengi pe bilenge kosala mosala makasi elongo pe kotumbula Ekolo Congo Démocratique. Lubiluleki papa wa Roma kutanaki na boko na bato baye bazali komona mpasi na bitumba na Est ya Ekolo Congo Démocratique na maloba bazwaki liboso na papa wa Roma. Boko na bato baye batalisaki mpasi eye basimba minduki bamonisi bango na kozwaka bato na makasi tupe basi na koboma pe minyoko misusu ya ndenge na ndenge. Papa Roma atelemelaki pe na maloba azwaki bozwi na makasi pe na bitumba ya nkita na Ekolo Congo Démocratique pe asengi pona yango na bikolo bya molongo kosala manso po na kosili sampasi yeye. Bosengeli koyeba ete Papa wa Roma a kanaka kokende na mobembo eye na ngambo ya este ekolo Kongo demokratika kasi akeyi lisusu te po na bozangi bokengi bozali kuna nsima na bokutani na bilingi. Papa wa Roma azalaki na misa na katedral Notre Dame ya Kongo na Kinshasa eye tungama uto mubu 1947 epai wapi akutanaki na bami bonza basango pe ba mamelo ya ekolo Kongo demokratika. Motango ya bato baye babo mamaki mikolumi bale mileki na badongolo meso ya balingumba ADF na territoire ya Irumu pe Mambasa na ituka ya Ituri mumati bongo na zumi na sambo sima na kosakolama diboso ete bato bakufa ki bazalaki zumi na yoko. Lobi loleki nzoto ya bato motoba misusu emonanaki na mboka Idou na sheferi ya Walesa Votuku na nzela ya Komanda Luna kolanda societe civile ya bisika biye mboka nzike lokola Idou ofai na manzobe esili bato bato baye bazali kokima po na kobanga bobomi mpe mingi kati na bango bazali bakima bitumba. Mituka mizali koleka lisusu te wuto mposo moko na nzela kati na engumba Goma pe Butembo na etuka ya Nord Kivu sima na basimba minduki ba M23 kozwa mboka Kichanga. Nzela eye ezali na motu ya makasi pambate yangonde esangisaka bingumba biye mibale. Kolanda maloba ma Jimmy Munguluma, president ya Union Nationale ya ba agence ya transport na mboka Butembo na Radio Okapi, bozangi nzela eye ezali kopesa mpasi mingi na ba beli baye ba sengeli kokende na engumba Goma pona kozwa lisungi. Biloko nzike ya kolia ezali kouta lisusu Goma te pona kosunga bavandi ba Butembo pamba te mituka pene na tukumi sato miye mizalaki na batope biloko mikangami na nzela eye utumpo somoko pene na Kichanga pe na Masisi centre bato baye bakangimi bazali kosenga na Monisco mampinga ma EAC pe baye ba FRDC kubimisa bango obisika biye. Na Nigeria bato baye ba monani kozala ba simba minduki ba kote laki lobi luleki ndako ya mosala ya misala ya mapona mito komisyon elektoral pe ndako ya bayi pulusu bato baye ba bumi elenge mobali moko pe moko azuki makasi bumi boye bosala mimposu mibali kakani bosoli ya maponami ya mokonzi ya ekolo Nigeria kinosika yebani nanute banani penza bazali sima na makambo maye. Ministre wa yambo ya ekolo Burkina Faso Apollinaire Kelem Litalimba asakoli makanisi ya Bokili Lingumba lina kombo ya federation kati na ekolo Burkina Faso pe Mali. Bikolo biye mibale bizali kubundisa ba dongolomisto tope ba jihadiste pe bikolo biye mibale biutaki kubenga na mampinga ma ekolo France ma emazalaki na bikolo na bango. Apollinaire Kelem Litalimba asakoli yango na mubembo asalaki mokolo ma mibale pe ya misato na ekolo Mali. Ekolo Amerika esengi na ekolo Tunisie kosala manso po ite makambo mapolitiki na ekolo eye masangisa bato banso sima na bato moke kaka kozwa esika na maponami ma bakelimi beko maye masalima kio mokolo mwalumingo moleki. Mpona ekolo Amerika antina ya bato koboya kokende kopona ezali kolakisa ete mbula matari esengili esala manso po ete mikolo mizali kuya maponami ma aye masangisa bayimbo kabanso. Ikolo risi e monani kozala kati na bikolo bya molongo e pai wapi demokrasi e kiti makasi na mobu 2022 kolanda mabongesi na kombo de Economist ya ekolo Grande Bretagne eye e pesaka manaka tope mabongesi ma demokrasi na molongo na bikolo kama yoko na tuku motoba na sambo. Risi ezali bongo liboso ya Burkina Faso pe Haiti kolandaka kama bongisi maye mabimisa milelo ekolo Thailand e mati makasi na maye matali demokrasi omolongo na mobu 2022.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Papa wa Roma asengi lelo na bilenge ba ekolo Congo démocratique komi pesa na losambo na bosangani sembo kolimbisa kosali sabaninga mpe kosala misala. Papa François akutanaki lelo na bilenge na libanda ya masano ya martyr na Kinshasa. Tolanda bolai ya sango yango na Nathalie Sekaburu Simurabie.
Papa François asengi na bilenge kotonga lobi ya sika na kokeba na tribalisme to bokwani na kotalaka kabila ya moko to mosusu mpe kotelemela kanyaka na ekolo Congo démocratique. Atalisi yango na elembo ya misapi ya loboko. Pona mokambi ya Eklezia Katoliko, mosapi ya katikati mozalaka molai koleka basusu. Mozali kotalisa bosembo mpe oyo ezali na ngambo etelemeli yango nde kanyaka. Papa wa Roma apameli bongo kanyaka eye mkokoso Transparency International etia RDC na molongo mwankama moko na ntuku motoba na libwa kati na bikolo kama moko na ntuku mwambe. Tata mokambi ya eyamba ya katoliko alobi na bilenge baye nyoso elongo toloba kanyaka te. Toka ndambu ya lisikulu ya papa wa Roma.
Kanyaka te, biso nyonso toloba kanyaka te, komitika te kolonga na mabe. Na kanisi lisusu litatoli ya elende lokola bino Floribert Bwananjui aboma maka ekokisi bongo bambula 15 azalaki bobele na mbula 26 aboma maki pona kopekisa kokota ya biloko ya kolia ya kobeba oyo ekokaki komema bokono na nzoto ya bana mboka akokaki pe kotika bilei yango kokota moto moko te alingaki koyeba pe alingaki azwa misolo kasi lokola azalaki mokristo abondela kimpe abanza kiba susu mpe aponi kuzala sembo na kuboya bosoto kuuta na kanyaka.
Papa wa Roma atalisa kimpe ntina ya misabi misusu ya loboko miye mizali kolakisa losambo lisanga kolimbi sampe kosili sampe kosale la basusu. Abengi si bilenge baye bazali kolakisa motango mwantuku motoba likolo na nkama na bana mboka banso kozwa bomo ya mboka na maboko na ntina ya komema bongwa na nzoka nde baike na bilenge bakanisi ete maloba mapapa mpona kanyaka nde masimba kibango yango wana bazwi mokano kolanda malongi ya papa na koboya kanyaka na ntina ya kotonga ekolo ya malamu pamba te bango nde bazali lobi ya mboka. Toka bango
alobi makambo ebele situ mpona biso bajene oyo arezimango dans les 5 doigts de la main mais oyo ya motu yanga na kangi eza musapi ya misato ezali molai elingi kolakisa honnêteté. Honnêteté oyo ezali le contraire ya corruption donc corruption toboyi alobi tozala honnête na nyonso biso bajene situ na année oyo moto aye na enveloppe aye na eloko nyonso yo ozala honnête sala choix na yo ndenge esengeli
omoni biso mingi soki totali na mboka na biso likambo babengi kanyaka topi corruption yango mpene ezali ya la base eza vuma makasi ekoti vuma eboti mpe na misisa yango wana lokola apapa tei biso esengeli na biso toyeba kobloke systeme wana biso etanke bajene oyo tozali avenir ya lobi toyeba koboikote to mpe koboya systeme wana na kosala oyo ezali bavaler
abengaki vraiment biso poasola na biso etanke bajene e alakisi biso réalité des humains e atalakisi biso avenir na biso pour devenir meilleur dans notre avenir e alakisi biso ndenge ya kobika apesi biso ndakisa na exemple typique ya liboko na biso moko e abandeli biso na balisapi ya suka ti kino na oyo ya katikati oyo elakisi ke honnêteté aboyi corruption.
Na contexte actuel ya pays na biso eloko na kosenga vraiment par rapport ya discours papa apesi surtout pour les dirigeants bayeba kozala motema ya bomoto mpo bakamba malamu bato bazali kokamba biso bapeuple na bango baevite corruption epuis balinga mingi réconciliation sama beaucoup plus vraiment mpo na este na biso mpo baningaso bayesa bazosufri makasi alors baluka kosolola bafana sika moko nde babengaka na lokoto table ronde basololi ba se réconcilier pour que ki maison na mboka mboka pe ke de libose
esengeli koyeba ete bilenge ebele mpenza batonda ki na stade pona koyoka maloba ya papa wa Roma Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Bato zomi na misato ba bomami na ba monani kozala ba dongolo miso ba lingomba lya ADF na territoire ya Beni mpe Irumu na butu ya lobi kotanga tono ya tongo ya lilo kaka na bitumba biye ba soda ba yike ba fardese ba zukaki mpe ba tombuki basato ba bomami tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Lingomba lia baeba bundelaka bomo ibuwa makuki mabomo to CRDH to Convention pour le respect des droits de l'homme ndeli pesi sangu yango. Tulanda Christophe Munyanderu ya CRDH.
Munguna ADF akotaki na village ya Idou, zalaki na Tongo, po akotaki abandaki kobeta masasi, po ba population civile bakufaki, na bila otoza nango izaka kaya. Cette personne mais na tongo ya lelo ba découvrir ba kuti ebembemi bale pe ezalika kana na village o ya Idou côté ya Eringeti ba civil minei ADF o abuma ki bango kaka na date o ya le premier na côté ya Irumu même chose.
Na nkanda makasi mukambi ya CRDH abakisi ete ntina ya misala miabo sangani bwa FARDC mapinga ma FRDC na UPDF, mapinga ma Uganda, ezali komona na soki mokete. Toyo kalisu Christophe Munyanderu.
Meme ba nani mutualisation de force oyo UPDF FRDC. Banda ekoma ki biso ba population civile, na ndenge tozo kufa, tozo mona impact positif ete, et pourtant to kanisa kike kokoma na bango, ba operation de grande envergure, et kozala ba kolasi yango po, ba éradiquer complètement système donc phénomène où il y a ADF mais malheureusement et kuki koeba qui est na territoire ya Irumu presque cheferi mobimba et s'il na nuna carte ya territoire ya Irumu et ceux qui ont commis na territoire ya Beni et bamuba kisiki et côté ouest ya Wicha kaka ba surface wana nyoso eza kaka occupé na mungu na ADF
bapinga maiko le Congo démocratique mandimi sango iye. Mpona lieutenant Jules Ngongo Tshikudi, basoda babale bazoka kimpe, ungambo ya monguna misato bakufaki. Toyoka lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Incursion basala kimbala e lekaki, bazwa ki baperte ebele, awa bayaki na Idou, na chefri wale se vunkutu, pona ko sala, ko luka ko boma population na biso, l'intervention ya forces armées e salamaki, tondongwa nina bango, kote na biso, mi bale ba zoka kasi epa ya banguna bazoka ki 4 pe misato na bango bakufaki na bitumba yango kasi na kokima nde ba incendia ki 8 maison ya maison ya bato pe ba bomaki civil na kokima na bango pona koseme terreur merci kawa tozali kosala manso pote kimia ezonga mais pour le moment situation ezali na maboko ya mapinga ekolo
territoire ya Beni na Nord Kivu mpe ya Irumu na Ituri ezali solo na nkokoso mingi ya ba ADF baimboka basila kokima bilanga na bango mpona bobangi ba ADF. Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Tokomi bongo na ngonga yebo mikolo miso mia minei tulanda kabongo malaka na biso na kombo ya Monganga na sala nini. Lelo Fatuma Kala la Limasi ayambipo na biso Dr. Charles Mbedi wazali bongo interniste na hôpital universitaire ya Kinshasa poete balobela bokono bwa cirrhose de foie tulanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Cirrhose de foie, eza maladi moko, oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, eza la ranamwa inflammation, donc processus moko processus moko oyo eza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foi, après ba mois ba mbula de foi eko changer forme et perdre ba fonction d'ango normal. Et après moi, ma manifestation et ma nobiment, tout le monde va être comme la question.
Pour Batouba, il y a un compound de Kamboya, cirrhose de foie, maladie wana vraiment, pour y a un maladie moko ya makasi. Foie est allé nini, na kati anzoto a moto, ça la kape nini.
Foie est allé, rôle au baneti, isine moko. Et là, parmi les organes, il est très important dans notre nabiso. Dieu va fonctionner en haut. Et intervenir à ça. On a qu'on permette de battre, de digérer la graisse dans le monde facilement et intervenir à ça. On a qu'on métabolise, donc qu'on transforme la culture de Melaka.
Qu'on
a moins de toxicité dans le monde. La culture de Melaka, de Melaka, on est du bambou mat. Mais pour ça, là, il faut subir moi un phénomène moko. Dans le pot, tout bien la métabolisation. L'usine et ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des affaires. Et au long là, il y a un et qui principe, tout bien un principe actif, on a des équipes place malade des alliés. On a des ramoussala, il y a foi. Foi peut intervenir dans la métabolisation, il y a la bilirubine. Donc, il y a un pigment, il peut permettre de faire celle d'un bisou. Et à la couleur à chocolat. Pigment, on a une métabolisation dans l'eau, foie peut et intervenir dans la carte. Et après, parmi les organes, et agissent après dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ils peuvent considérer que les organes habitent à défense des autres. Intervenir après, on a normalisé le sucre dans la maquilla. Foie et salamoussala, on a ensemble les organes qui sont bien dans la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba symptôme bilembo nini la kisakate o nazali ko kana nzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso on remonte à cœur ba signe comme tel exacté. Malade a la plainte mon côté mais sauti net ba examiner pour un problème au sous au moins la foie naye. Et si Vimbi, maintenant aussi, il y a des bons mots, on constate une fois, et Vimbi confirmé dans l'échographie au Tosalak. Période où on est au Sala, 5 ans à 10 ans, et après, la complication qui est installée, place où on est, la complication est au lac de Sake, cirrhose et Zépamout, Netinine. Mis c'est comme jaune, colemba, t'as comme colemba, lemba, pamba, pamba. Les boum et bandi go vimba, ma colle bandi go vimba, mouta bandi konda, et à comme santa makila, ou bien à comme sumba, ba sel ya makila, mimi ba sel ya couleur noire. Ba signo soana, et ça ba signo moko ya ba complication ya cirrhose, en fait, mais ya monde est manifesta cirrhose et pas moutou. Avant que Batine on ait bima, au moins à Moutazane, il y a une plainte de mon côté. Bon, nous sommes des Batine, assez rare que Mandaka, on va ongle la bise au parti, au Tokatarate, il y a Mandaka. Parce que nous sommes comme moi, ils ont côté dans l'apostle. Quand on est comme moi, Moulaï, on les a s'élargis vers la peau. Donc, sur les Batine, mon corps, ils ont l'axagon, le foie est dans la souffrance. Voilà un peu, moi, Batine est important, il faut alerter mon truc.
Mais docteur, wana ba signe wana olobi cirrhose de foie comme kakara na deuxième étape sur le corps makasi nde okiko se manifester. Mais nde nini na ebande muta okiko yeba ke ezali elonya muta ko sala pote a éviter ke akoma foie na ebeba e koma na niveau wana.
Il faut qu'agir na ba cause et ça c'est un et de deux, il faut qu'o kozala na stratégie, il y a un check. On dit, ah, on a un bon système, il y a un mutuel, il y a un soin comme tel, exactement. Nous, c'est une approche congolais. Ce qui fait que politique, on a un check chaque année pour permettre que nous, à un moment, on est bien et malade, on va la découvrir facilement. Et même check-up, on a un examen, et qu'on permette de identifier la cause de souci. Ou agissent à sur le foie. Et par cause douana, ils agissent sur le foie, même avec un recul, il y a un boule belé, 20 ans, 30 ans. Et là, on est dans la zone, on est dans la zone, et puis pour malade évoluer, et la manifestation est bimée. Par cause d'un mot, mille, dans le milieu, on a besoin de
masanga. Masanga na ba virus ya hépatite. Ba virus ya hépatite, hépatite B na hépatite C surtout. Ba virus wana ndi yango eza cause ya numéro 1 na milieu na biso africain comme la RDC. Ba rekonde ndi ERA na deuxième position. Contrairement na ba mboka mususu ya Porto ata ya États-Unis, virus ERA na troisième position ba cause mususu kobenga ba maladie métabolique. Toza minene mingi ya kolia biloko mafuta ebele mingi wana ndi ememaka na cirrhose na ba complication mususu. Mais awa eza mingi ba virus hépatite na alcool. Bon, masanga omoni mudazo melane masanga chaque jour azo mela 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, zote bado konda boye ako aye hôpital. Ba virus wana évolue après en silence mingi mingi ba contamination salamaka na bomwana mama pesi na bana mwana akoli 30 ans, 40 ans, banio sala musala sali vina ya bali ale zela hôpital ebani. Donc voilà un peu. Donc il faut qu'agir dans la cause, de façon à la prévention, mais ils ont fait dans la cause, en outre qu'il faut qu'agir, il faut qu'éviter le comportement ou attraper la virus.
Ma maladie.
Bon, ma sangue, là, à côté, quand on met la massanga, ou bien qu'on met la mouquée.
Qu'on met la massanga modérée. Docteur, est-ce que qu'on met la massanga, sans qu'on lie à ma lame? Et qui kobenda bokono ya cirrhose de foie. Ce que vous allez oumia masanga me olia kamala mouti.
Et voilà. Maloba ki danto ke, organe mi baye zanando, tolo bala mingi na médecine, moutazo me la masanga, et azo lia te, arobe la foie, cirrhose. Moutazo me la masanga, et azo lia mingi, y arobe la pancréas. On a dit que nous avons une insertion médicale où les fermentables sont orientés. Mais dans la pratique courante, ça peut s'expliquer. Nous avons une bonne vie et meurt chaque jour dans le restaurant. Nous avons une belle belle. Nous avons une belle belle. Nous avons une belle belle. Nous avons une belle belle belle. Nous avons une belle 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 belle. Bah on a mingi fois bah on est dans la touche mais pour voyez bah alcool et tout ça quand fois na pancréas et tout ça quand la partie mélange d'autres na motema na mutu et tout de suite mais de façon par rapport à la question tout mina na wopeso ya non de wana
docteur na ebike bah mingi bazo landa biso na Congo na Kinshasa moi habitude de koti ya kendeka nzela mokuse po langwa bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kilikili est-ce que ko ebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na komela ba masanga na pona nzoto na bango
au fait plus masanga eza na teneur ya alcool ebele. Il y a un peu de temps, 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 et bien, durée pour cirrhose et salaman, il y a un peu de temps, et comme il y a un peu de temps, donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, tout comme pena. Oh, pour ta zone, la matin, il y a 5 degrés au moins, il y a un salamambou de bélé. Ouais, maladie est installée. Mais on a zone là-bas 40, 50 coléca. Dans quelques mois ou années, au moins la maladie est installée. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver là-bas jeune, mais bah, comme nous l'a déjà. On a ça jeune, mais à ça jeune, maintenant, physiquement, il y a moutou à Kala.
Est-ce que Makaya est occupé mema ko bebisa cirrhose de foie to yango bebisa kaka ba poumon.
Ah merci. Eh bien makaya est la cause directe ya cirrhose du foie mais elle va tomber dans le poto facteur de risque donc il y a situation moko où il faut prédisposer moutou ko permettre que moutou a développé complication moko ya cirrhose de foie tomber dans cancer du foie. La ndenge makaya eza yebani que makaya poumon et peut-être un cancer du poumon, makaya et peut-être un cancer dans la partie belle en d'autres, dont le foie. Donc, si on est cirrhotique, à zone, il a fait makaya facilement, à vous développer complications mortes, bien dans le cancer du foie. Mais makaya en soi est la cause directe de la cirrhose.
Maintenant, Bisando mingi Fatuma Kalala Alimasi ezala kibongo masolo na biso monganga na sala nini pa iwapi Fatuma Kalala Alimasi ayambaki pona biso docteur Charles Mbedio azali bongo interniste na hôpital universitaire ya Kinshasa balobeli mai matali cirrhose de foie masolo mayende sukisi masolo etobomela kibino o mokolo mwalelo na manaka na biso sango ya mokili lelo totondi bino botondi bisika biso bozwamaki pona kolanda biso po eba ete bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki pe bozali na Facebook bobosana pete ko like page na biso Facebook voalingala soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi na nzela masini ya Fatuma Kalala Alimasi PJ Elliot na Dadi Balawe sanga mokili lelo pesamela kibino na lisungi ya Edi Isango kombo na ngai Marius Muhunga putika la malamu.